Na telefonski zvezi lepo pozdravljam profesorja gospoda Rafka Valenčiča, lepo pozdravljeni.
Ja, enako, tudi vi.
Profesor Rafko Valenčič, vi ste dober poznavalec cerkvenih dokumentov in tudi številne spise in besedila ste prevedli Benedikta 16. Danes se je poslovil veliki človek. Najprej, kako ste vi dojemali papeža Benedikta 16.?
Vsakega papeža sprejemam z nekaterimi značilnostmi njegovega značaja, pisanja, pa tudi časa, v katerim je živel. In hotel, ne hotel, se mi vedno postavilo vprašanje, kako Bog v vsakem času pokliče za vodstvo cerkve človeka, ki je tedaj najbolj potreben. Je drugačen od drugih, ne ponavlja drugega, ampak pove tisto in na ta način, kakor tedaj svet potrebuje. To je en nov dokaz, da papeže izbira Bog, da jih izbira Božji duh. Vse kardinali niso tisti, ki bi tekmovali, koga izbrati, katera stranka bo na površju, ampak na to, kdo bo bolj ustrezal Božjemu sporočilu in človeškim potrebam. Hotel nehote mi pride tudi na misel, kar smo se kdaj z kolegom nadškofom Perkom pogovarjali, ko je tudi sam rekel, papeštvo je čudovita ustanova, Božja ustanova, to ni človeška ustanova, pa hitenje aristokraciji ali demokraciji ali kakvemu drugemu zunanjemu oblastniškemu redu, ampak Bog je bo za njo in to še in še človek to doživlja. Še nekaj bi v zvezi z nadškofom Perkom rekel, ko smo kdaj se spominjali tega ali onega v njegovim času smrti, pa je rekel, zavidam tistim, ki so že umrli. Zdaj mi je vse jasno. Tudi papežu Benediktu. Ves čas, vse življenje iskal Božjo resnico, pa tudi resnico o človeku, zdaj mu je vse jasno.
Profesor Valenčič, krščanstvo in Benedikt, gre za zelo močno vez med njima.
Gotovo. Prve spoznanja o Benediktu sem že kot študent v Rimu srečeval, ker je bil takrat teolog minhenskega kardinala Dösnerja, ki je bil eden izmed voditeljev koncila in je bil ta nekako tak tiho ozadje, ampak še kako pomembno kot teolog, ki je znal svetovati. Zakaj? Ker je poznal vso to človeško, krščansko tradicijo, pa tudi razvoj sveta. Ko beremo njegove spise ali odgovore, vidimo, kako je ta človek živel. To je tudi preteklost, je bila za njem sedanjost, ker sedanjosti ne moreš razumeti brez preteklosti. In zlasti v tako imenovani dogemski zgodovini, to ni nek nov nauk, ampak vedno nova poglobitev enih in verskih in istih verskih resnic. Očetovstvo je očetovstvo, stvarnik, Bog je stvarnik. Ne otroci, Božje otroštvo, smo Božje otroštvo. Ni zdaj nekaj postavljeno na glavo, ampak tisto najbolj plemenito. Lepota je enkratna, resnica je enkratna in to je ravno papež Benedikt, teda je bil, pozneje je bil v Minhnu profesor in njegov uvod, knjiga, uvod v krščanstvo, tudi v slovenščini ga imamo, je bila svoj čas ena najbolj iskanih knjig, pa to je tega 50 let in več, ampak odgovarjal je študentom, tedanjim nadobudnim ljudem tistega časa, iskalcem resnice na njihova vprašanja, uvod v krščanstvo. Ni upal reči kaj več, ampak to je šele uvod. Vedno smo na uvodu, na začetku razmišljanja, na začetku neke resnice. Ne pa mi imamo resnico, To je resnica, pa naj bo zgodovinska ali filozofska ali druga. Ne, človek, če ni odprt za Boga, za resnico, je zgrešil življenje. Blagor ubogim v duhu. Če kje, potem je pri Benediktu to veljalo.
Gospod Ravko Valenčič, mogoče bi ob tem še spomnil na eno od pisem zaslužnega papeža Benedikta 16. v zvezi s poročilom o zlorabah v nadškofiji München in Freising. To je bilo objavljeno letos 8. februarja in Benedikt 16. se ni v tem času, ko je bil odstopljeni papež oziroma ko je bil v domu Mater Ecclesia, se ni pogosto oglašal. V tem pismu se je oglasil. Kako ste vi to pismo razumeli?
Bral sem ravno včeraj prav tole, torej njegovo o stanju teologije in etike duha v današnjem svetu in omenja razne te zadeve v svetu, v kateri živimo in tudi v cerkvi. Zdaj podrobneje ne poznam ne pisma, ki je takrat išlo. Vem samo to, da je Benedikta zelo to prizadelo, ker so mu očitali ali pripisovali nekaj, kar je bilo izven dosega njegove, tudi če je bil nadškof Münchnu. Ni mogel vedeti prav vsega in to je tisto, recimo, od zunaj, zlasti v določeni ceh, no vem, čegav, ker ne, je hotel zmanjšati in njegovo popularnost, predvsem pa škodovati cerkvi. To je tipično za današnji čas. Hoče se preko nekega človeka tako ali drugače očrniti celo institucijo, kateri je pripadal. Mislim, da je to velika napaka današnjega sveta. Je odgovornost družbe in če zanemo že koncil, pa tudi pozneje, govori o tako imenovanem strukturalnem grehu. To je tisto, recimo, ko se razširi neka novica v te ali oni obliki, ne, če se samo spomnim papeža Frančiška, ko je za vzhoda letel, pa so ga takrat vprašali novinarje na avionu, je kaj pomislite o odstopu pariškega škofa Mišela Optita, enega izmed najbolj eksponiranih in verziranih ljudi. Pa je vprašal papež Frančišek, ja in zakaj mislite, da je odstopu? In nihče od novinarjev ni vedel zakaj. Ampak ponavljali so vsi še naprej. Tako ponavljali tudi danes. Je rekel, a niti ne veste, to je hipokrizija. To je hipokrizija. Direktno mi je povedal. Samo ponavljati, na čegav račun in kako, to je tisto, kar bi moral današnji človek iskalce resnice, res biti iskalce dosleden. Torej, kar je tule bilo ali kako je bilo, jaz ne morem reči, ker ne poznam recimo tistega. Vsekakor pa je to bilo z ene strani iskreno, raziskovano, mislim pa, da je bilo nekoliko namensko načrtovano, razlagano proti cerkvi ali proti Benediktu. Spomnim se Benedikta, ko je takoj na začetku že obiskal Nemčijo, pa je potem povedal, ko so ga vprašali, to ni nebenega doma, takrat smo vsaj nekateri pričakovali, da ne bo drugega papeža razen Benedikta, ki bi tako verziran v te cerkvene zadeve. No in takrat je papež Benedikt nekako tudi novinarjem rekel, ja, sej, končno, cerkev je cerkev. Cerkev je tista, ki išče resnico, je nima v posesti, Bog je resnica, ampak mi se tej resnici tudi približujemo. In ko je pričuje, ko je videl na konklavah, da bo on izvoljen, pa je tako preprosto in prepričljivo rekel, Gospod, prizanesi mi, ne mi tega na mojo glavo postaviti. To je njegov način služiti cerkvi v resnici in svobodi.
Gospod Ravko Valenčič, dovolil si bom pred zadnjim vprašanjem na kratko še prebrati sklep njegovega pisma Benedikta 16. letos 8. februarja, ki ga je objavil Vatican News, med drugim v zadnjem delu zapiše: kar kmalu bom stal pred dokončnim sodnikom svojega življenja. Tudi če imamo pogledo nazaj na svoje dolgo življenje veliko razloga za zgroženost in strah, sem vendar miren, ker trdno zaupam, da Gospod ni samo pravičen sodnik, ampak hkrati tudi prijatelj in brat, ki je mojo nezadostnost že sam pretrpel in je zato kot moj sodnik hkrati tudi moj zagovornik, tolažnik. S pogledom na uro sodbe vedno jasneje vidim milost, da sem kristjan. Krščanstvo mi podarja poznanstvo, še več, prijateljstvo s sodnikom mojega življenja. Daje mi, da grem zaupanjem skozi temna vrata smrti. Pri tem mi vedno znova prihaja na misel, kar Janez pripoveduje na začetku svojega razodetja. Janez vidi sina, človekovega vse in njegove veličini in se zgrudi pred njim, kakor da bi bil mrtev, a tedaj on položi na svojo roko in reče: ne boj se, jaz sem. Tako Benedikt 16. Tukaj govori tudi o njegovi ponižnosti in skromnosti, je tako?
Ja, in to je tisto, kar bi moralo navdajati tudi vsakega človeka, tudi ob koncu nekega leta. Kaj je bilo vse lepega, morda tudi hudega, morda tudi naša neka zadolženost, ampak Bog je tisti, ki je človekov odrešenik, odrešenik tega človeka, sedaj živečega. In ko bi se tudi verni tega bolj zavedali, da bi po njihovem ravnanju tudi neverni spoznali življenje nekaj velikega, je neka odgovornost osebna, družinska, družbena, ravno to bi najbolj na glasu ljubim Slovencem, družbena odgovornost za svet, za narod, za kraj, kjer živimo, da bi čutili to Božjo bližino in Božjo naklonjenost. Hvala.
Hvala lepa tudi vam in želim vam kar se da lepa in pa prijeten dan in pa blagoslova v novem letu. Verjamem, da bomo sadove Benedikta 16. zaslužnega papeža uživali tudi v prihodnosti.
Ja, Bog daj,